Ah, ivana lenzi reactive lisetshenziswa nxa kuyikuthi i-brain yomuntu ilokhu isasebenza. Iyabe reactive ukuthi ungasimuleka ama-nerves akhe kuyabonakala ukuthi hayi ayavuma, ayavuma. Ngisiza ukuthi ku-intensive care. La ku-intensive care kuvame ukuthi iyabe umuntu ophefumula ngemitshina, uncediswa ngemitshina ukuthi aphefumule. But asiso sodwa isizathu sokufakwa ku-intensive care, zinengi izizathu, but esivamileyo yiso leso. Ikakhulu nxa kuthiwa umuntu obe lohlupho lesifuba.
Dr. Sibanda, umuntu engahlala kanganani esemtshineni leyi?
Baningi abahlale inyaka, iyafika inyaka. Umuntu esemtshineni la kuyukuthi ezinye izitho zakhe kazikadinwa lokhu esasebenza. La izitho ezinye singathi izinso, you know, ingqondo, amaphaphu esasebenza. Umuntu uyenelisa ukuhlala inyaka neminyaka. Bantu bakhona abanjalo ikakhulu abama-stroke laba bayahlala isikhathi eside lokhu besemtshineni.
Pho-ke kugcina ngani nxa umuntu sehlala emtshineni okwesikhathi eside kangaka?
Kuyacingana, kuyadiphenda ukuthi isizathu sakhona yisiphi. Esikhathini abantu abe emoli family bengacela ukuthi umuntu akhitshwe emtshineni sebebona ukuthi into yakhona ayilingani masinyane, bakade hhayi bamkhiphele emtshineni umuntu. But amadokotela ayenelisa ukufaka ukuthi umyekele umuntu esemtshineni okweminyaka ngakufanele.
Ye, kodwa kuvame kanganani ukuzwa kuthiwa abantu bacela ukuthi hayi khiphani uzibani banemtshineni khona ngapho-ke eZimbabwe?
Akakuvamanga ngoba abantu babe lokhu befisa ukuthi ngakuthiwa belethemba ukuthi umuntu angaba ngcono. Kuvame kakhulu ngapha esqn ngase-Europe zabathi amsebamsebenzi lenkahle kahle sikhiphe emuntu emtshineni. Esintwini akuvamanga.